CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์พิพัฒน์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับสวัสดีครับคุณบำรุงศักดิ์ครับ
สวัสดี
ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ
สบายดีครับผม
ค่ะ
วันนี้ได้คุยในเรื่องที่ผมค่อนข้างติดใจเหมือนกันครับเรื่องของโครงการในการที่ไปดูแลป่ากันเนี่ยครับ
ครับก็มีประเด็นที่ผมอยากจะเสริมคุณบำรุงศักดิ์กับคุณนงนาถด้วยนะครับ
คือ
จริงๆแล้วก็สอดคล้องกันกับงานวิจัยหลายๆอันที่ออกมาเกี่ยวกับงาน CSR ที่พยายามที่จะเข้าไปขับเคลื่อนอยู่ในชุมชนนะครับซึ่งมุมหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ว่าขององค์กรธุรกิจเนี่ยได้ให้ความสำคัญและความใส่ใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยกลับกลายเป็นการสร้างปัญหาใหม่ให้กับชุมชนซึ่งชุมชนจัดการเองไม่ได้นะครับซึ่งตัวอย่างหนึ่งที่ผมเผอิญก็ได้มีโอกาสดูแลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่อง CSR กับการอนุรักษ์ป่าโดยการทำฝายก็ดีนะครับหรือว่าการเข้าไปจัดการเรื่องน้ำก็ดีเนี่ยคุณลุงศักดิ์เชื่อไหมครับว่ามันมีประเด็นหลายอย่างที่เราก็นึกไม่ถึงเหมือนกันอย่างเวลาเรามองในแง่ของคนเมืองหรือภาคธุรกิจเวลาที่เราบอกว่าเราจะไปจัดการเรื่องน้ำเพื่อจะทำการชะลอน้ำให้มันมีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าแถวนั้นเนี่ยวิธีการที่เราคิดก็คืองั้นเราก็ไปสร้างฝายแล้วก็มีการทำเป็นลักษณะถาวรหรือกึ่งถาวรโดยใช้ปูนบ้างโดยใช้วัสดุที่คงทนบ้างนะครับแต่ปรากฏว่างานวิจัยที่ออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยค้นพบว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะทำให้ฝายเนี่ยมันเป็นชั่วคราวคือให้มันสลายไปกับฤดูกาล
น้ำหลากมาก็ป่า
ใช่นะครับมันมีเหตุผล2ข้อนะครับข้อหนึ่งก็อาจจะพอเข้าใจได้คือว่าเนื่องจากเวลาที่เราชะลอน้ำเนี่ยน้ำก็จะพัดพาพวกทรายพวกตะกอนอะไรต่างๆมานะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยธรรมชาติมันก็จะทำการทำลายตัวเองเพื่อให้ไอ้อุปสรรคพวกนี้มันหายไปนะครับแล้วเราก็จะไปสร้างฝายกันใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นฝายถาวรปุ๊บเนี่ยเวลาที่มันเก็บกักทรายหรือตะกอนต่างๆเนี่ยมันก็จะพันเลยไม่มีโอกาสที่จะทำลายไปได้โดยธรรมชาติครับแล้วก็เหตุผลข้อที่2ที่สำคัญกว่าก็คือว่าเขาบอกว่าการที่เขาต้องการสร้างฝายทั่วคราวเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะให้ชุมชนได้มีกิจกรรมมาร่วมมาทำร่วมกันแล้วก็มาพบปะกันในกิจกรรมนั้นๆนะครับแต่พอเราเป็นการทำอะไรที่มันเป็นสิ่งถูกสร้างถาวรปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เสร็จแล้วมันก็หมดแล้วไม่มีอะไรทำแล้ว
ก็ไม่ได้ต้องมามีส่วนร่วมอะไรกันอีก
ก็ไม่ได้ต้องมาหากันหรือพบปะกันมันก็เป็นการทำลายวิถีชุมชนหรือวัฒนธรรมแบบหนึ่งนะครับบางหมู่บ้านเนี่ยเขารู้เลยว่าเวลาฝนมาฝนแรกเนี่ยชาวบ้านเขาจะต้องมารวมตัวกันละแล้วก็จะมาก่อสร้างฝายนี้ร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นทางด้านวิถีชุมชนที่เราอาจจะต้องมีการเข้าไปทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราไป CSR ในช่วงจังหวะเวลาภายหลังจากการที่เราระดมความคิดเรื่องของการมีอาสาสมัครนะครับก็ปรากฏว่าในแง่ขององค์กรธุรกิจเนี่ยก็พยายามจะนำเอาอาสาสมัครเข้าไปในการก่อสร้างต่างๆอย่างเช่นฝายห้องสมุดหรือศูนย์เรียนรู้อะไรต่างๆนะครับแต่การมีส่วนร่วมตรงนั้นเนี่ยชุมชนกับได้เข้ามามีโอกาสมีส่วนร่วมน้อยนะครับคือการว่าเป็นคนนอกเนี่ยเข้าไปหมดเลยนะครับ แต่ว่าพัฒนาการหรือวิธีการที่เราจะดึงเอามวลชนเข้ามามีส่วนร่วมกลับกลายเป็นการจ้างงานไปนะครับก็เลยเป็นการจ่ายเงินตอบแทนเราก็ทำให้ชาวบ้าน
ทำลายวิถีชุมชนอีก
ใช่เข้ามาได้น้อยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐนะเวลาที่เข้าไปทำเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะถือเป็นอาชีพแล้วก็จะมารับจ้างทำงานลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากสะท้อนให้เห็นเสริมกับประเด็นที่คุณบุญทรงศักดิ์กับคุณนงนาถพูดถึงอยู
่ก็เอกชนที่ไปทำเสียงานก็อาจจะต้องคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ประเด็นแรกที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของฝายก่อนแล้วกันนะครับ
ครับ
จริงๆฝายนี่มันมีเรียกว่ามีวัฏจักรของมันปกติเนี่ยธรรมชาติก็มีฝายธรรมชาติอยู่แล้วพัดพาเศษไม้ใบหญ้าเนี่ยก็มาชะลอกันแต่บังเอิญว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้ฝายนั้นก็ชะลอน้ำไม่ได้ก็พอถึงหน้าแล้งน้ำก็ไม่มี
ครับ
เป้าหมายของการสร้างฝายคือการกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง
ครับ
นะครับแต่อาจารย์บอกว่าไปสร้างเป็นถาวรเนี่ยพอมันตันพอน้ำหลากเข้ามาเนี่ยกลายเป็นน้ำท่วมไป
ใช่ครับ
อืมครับอันนี้ก็เป็นส่งผลเสียแต่ผู้ที่ได้หน้าก็คือคนที่ทำโครงการนั่นแหละนะ
ครับ
อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมวิถีชีวิตของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้จักป่าเป็นอย่างดี
ครับ
รู้จักฝายเป็นอย่างดี
ครับ
แต่ในเมื่อเขาวัด วัตถุประสงค์ในการสร้างเขาหนึ่งนะที่อาจารย์บอกก็คือการร่วมแรงร่วมใจกันการมีวิถีชีวิตในชุมชนร่วมกันนะ
ครับ
แต่ถ้าเกิดการจ้างงานขัดแย้งเกิดขึ้นทันทีครับอาจารย์
ใช่ครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการให้เงินเนี่ยก็คือหลายโครงการก็จะใช้วิธีคือด้วยเจตนาดีก็บอกว่าพอหลังจากที่เขามาสร้างเสร็จเนี่ยมันต้องมีการบำรุงรักษา
ครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการเจียดเงินก้อนหนึ่งให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านแถวนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เรามองผิวเผินก็ดูว่าก็น่าจะเป็นความคิดที่ดีแต่ปรากฏว่าหลายชุมชนก็เกิดปัญหาในเรื่องนี้เพราะเขาไม่มีความพร้อมในการจัดการเงินก้อนนี
้
นะฮะจริงการที่จะให้เป็นเงินบริจาคเนี่ยผมคิดว่าจุดหนึ่งที่ต้องเข้าไปคือการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มหรือคณะทำงานที่ต้องเข้ามาจัดการเรื่องของการบริหารเงินก้อนนี้ด้วยไม่งั้นมันจะทำให้เกิด
ชุมชนแตกแยก
เกิดการแตกแยกเกิดการรั่วไหลแล้วก็จะเกิดการระแวงซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะครับ
ค่ะเรื่องผลประโยชน
์นั่นคืออาจารย์กำลังจะสรุปว่าการทำ CSR เนี่ยมันต้องเกิดจากการทำด้วยใจจิตใจไม่ใช่แค่จิตใจของผู้ที่ลงไปทำแต่จิตใจในชุมชนด้วย
ใช่ครับคือรูปธรรมของการมีส่วนร่วมวันนี้เนี่ยเราอาจจะพอเห็นแล้วก็บางทีเนี่ยมันเป็นการมีส่วนร่วมแบบภายนอกทีนี้ผมคิดว่าการพัฒนา CSR ในอีกระดับหนึ่งจากปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่าต้องมองการมีส่วนร่วมตั้งแต่จากภายในก็หมายความว่าเราจะต้องเอาใจใส่เราจะต้องฟังเขาแล้วก็สังเกตวิถีของเขาเพื่อที่จะไม่ทำให้ไอ้การแก้ปัญหาของเราที่เราหวังดีเนี่ยไปสร้างปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับ
คือ
สุดท้ายชุมชนก็ต้องเป็นผู้แบกรับภาระอยู่ดี
ครับถ้าเกิดว่าสมมุติผมมองบางครั้งนึงนะครับ
ครับ
การที่เราไปทำเอายกตัวอย่างปลูกป่าแล้วกันนะครับไปปลูกแล้วก็ให้เงินเขาไปทำไปปีแรก2ปีแรกก็โอเคนะครับเข้าไปดูแลบ้างอะไรบ้างต้นไม้พอเติบโตหน่อยแต่หลังจากนั้นผมเห็นหลายๆโครงการเงียบไปเลยครับป่าตอนแรกก็เติบโตดีพอต้องพักพอใช้ได้แล้วก็ตัดกันเหี้ยนเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามแล้วก
็ต่อยอดยังไงให้มันเข้มแข็งครับตั้งเป็นกองทุนเลยไหมอาจารย
์กองทุนอันนี้ก็คือการให้เงินรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็อาจจะต้องคือจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามันต้องมีการให้พร้อมกับการจัดการซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ที่จะดูแลเรื่องของป่าหรือเรื่องของชุมชนได้ดีที่สุดก็คือตัวชุมชนเอง
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องปลูกฝังให้เขามีก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการนะซึ่งเอกชนไม่ควรลืมตรงนี้เวลาไปทำ CSR นะคะ
ใช่ครับ
มันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่คุณประดุงศักดิ์คิด
ครับผมเรื่องนี้ผมก็เป็นนิมิตใหม่ในเรื่องของการพัฒนา CSR ที่ผมคิดว่าจะต้องมีองค์ความรู้เสริมเข้าไปด้วยนะครับนอกเหนือจากการให้เป็นวัตถุสิ่งของแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในชุมชนในพื้นที่นะครับ
ค่ะ
เอาละครับต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มา
แนะนำ
ครับดีๆในการทำ CSR ครับ
ขอบคุณครับอ
าจารย์สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด